Sinoć crvoponedjeljak na pedesetnica, odnosno na Svetio Duh. Stihovi. Se što diše go slavi Gospoda, on ja pobjedova drskost na lukavite duhovi. Vo ovoj den, ponedjeljak od pedesetnica, go praznuvame se Svetiot i životvoren i sesiren duh, jedni od trojica, Bog koji ima jednakva čest, jednakva suština i jednakva slava so Otecot i so Sinot. Во денот на Педесетницата самиот Свет Дух слезе врз светите апостоли во вид на огнени јазици и остана врз секого од нив во горната одаја, каде што тие престојуваа. Во чест на Светиот Дух, светите отци, кои распоредија се како што треба, решија да го празнуваат одвоено од Педесетницата, бидејќи Спасителот пред неговото страдање беше го ветил доаѓањето на Утешителот велејки: «Подобро е јас да си заминам, зашто ако не си заминам, нема да дојде Утешителот. И уште, ако ќе дојде он, ќе ве научи на се и ќе ви упати во секоја вистина. Исто така, ќе го замолам Отецот и он ќе ви испрати друг Утешител, Духот на вистината, кој излегува од Отецот. И пак, останете во Јерусалим, додека не се облечете во сила од озгора». И откако вети, им го испрати. Тие останаа сами, и кога дојде денот на Педесетницата, кон третиот час, однедаш се слушна гром во горната одаја, како да ја обиколи целата вселена. И се јави Светиот Дух во вид на огнени јазици, не само врз 12-те, туку и врз 70-те апостоли, и тие почнаа да говорат на сите јазици, односно секој апостол ги говореше сите јазици на народите. Не само странците го слушаа својот јазик кога говореа апостолите, току и апостолите го разбираа и го говореа јазикот на секого. Оние што се беа собрале, мислеа дека апостолите се напиле, не знаејќи како апостолите можат да им зборуваат на сите поединечно, тие мислеа дека тоа се должи на нивното пијанство. Некои пак се чудеа и велеа, што значи ова, зашто тие беа собрани од сите страни за празникот, партијани, мидијани и еламити, оние што некогаш беа доведени во робство од Антиох. Светиот Дух слезе 10 дена по Вознесението, а не веднаш по него, за да ги направи поревностни апостолите кои го очекуваа. Некои велат дека секој ден еден од чиновите ангелски приоѓаше да се поклони пред обоженото тело. Откако минаа 9 дена и беше извршено измирувањето на Синот, во 10-тиот ден слезе Светиот Дух и во спомен на Стариот Закон, тоа се случи 50 дена по Пасха, бидејќи израилците ги примија 10 Божји заповеди 50 дена по преминувањето преку Црвеното море. Обратете внимание на споредбата на планината Синај и одговара горната одаја, на огнот, огнените јазици, на громот и на облакот силниот ветар. Светиот Дух слезе во вид на јазици, што покажува дека се однесува на словото на животот, или на тоа што апостолите требаше да ги учат и водат народите, благодарејќи на нивните јазици. Огнени јазици затоа што Бог е оган кој голта, како и заради очистувањето. Разделени јазици заради разделувањето на даровите, и како што некогаш оние што знаеја само еден јазик, им го смеше и ги раздели, така и сега, оние што имаа само еден јазик, ги раздели на многу, за да ги соедини оние кои поради овие јазици се беа распрснале по криштата на земјата. Тоа се случило за време на празникот, заради големиот прилив на луѓе, за да може веста да се расшири на секаде и оние што беа дојдени заради Пасхата и го беа виделе оно што се случи со Христа, да имаат на што да се восхитуваат. Тоа се случило на Педесетница, затоа што требаше во тоа време, во кое некогаш бил даден законот, во истиот ден да биде излеана и благодата на Духот, како што Христос беше ја избрал законската Пасха, за да ја изврши својата собствена Пасха, вистинската Пасха. Светиот Дух не се задржа на устата, туку на главата на апостолите, на мощне важниот и доминантен дел на телото врз самиот ум, од кого јазикот ја добива својата моќ да говори. Или пак затоа што на некој начин Духот го испушта својот повик преку јазикот, или затоа што преку главата ги ракополага апостолите за учители на целиот свет, зашто ракополагањето се извршува врз главата. Шумот е огнот, затоа што така се случи и на Синај. за да покаже дека истиот тој дух е оној што го дава законот, некогаш и сега, и дека он прави се. Народот е збунет од бурниот шум, луѓето мислеа дека ќе се исполни се што Христос им беше навестил на јудеите во врска со нивниот крај, разорнувањето на Јерусалим. А што се однесува до огнот, тоа е со цел никој да не го замислува духот во телесна форма. Апостолите беа осудени за пијанство, но Петар стана и почна да му зборува на народот и нивното тврдење го отфрли како неосновано, повикувајќи се во својот говор на пророштвото на Јоил, пошто се крстија 3000. Светиот Дух е наречен утешител, затоа што може да не утешува и да не успокојува, го примивме на место Христа и благодарејќи нему на Светиот Дух, го имаме и него Христа. И затоа што Он посредува за нас со неискажливи повици кон Бога, Он е и наш благонаконец заштитник, како и Христос, Он е и наш посредник, и затоа Светиот Дух се именува друг посредник, зашто и апостолот вели, ние во Исуса имаме посредник пред Бога. Кога зборуваме за другиот, тоа значи дека е едносуштен, едниот и другиот, тоа значи едносушност, еднаквост по природа. Ако велиме другиот, мислиме на различни природи. Светиот Дух, за кого зборуваме, е целосно во Отецот и во Синот. Он соработува во целото искупително дело, вклучително и идното воскресение. Се што ќе посака, тоа и го прави, осветува, разделува, обновува, испраќа, вразумува, пророци помажува. Просто речено, во се е самовластен, сесирен, благ, прав, господарствен. Од него е сета премудрост, живот, движење, учество во светоста и во секој живот. Едноставно, Он има се што има и Отецот и Синот, освен нероденоста и раѓањето, кој излегува само од Отецот. Откако Светиот Дух се излеа на секое тело, светот е исполнет со секаков вид дарови. Преку него сите народи се приведени кон богопознание и секаква болест и рана се протерани. Светиот Дух им е даден на учениците трипати, пред страдањето не баш многу јавно, по воскресението, по очигледно прекудување и сега го испраќа суштествено. Или поскоро им го испрати за да ги просветли посовршено, да ги освети и преку нив да го измири целиот свет со слегувањето на Светиот Дух. По молитвите на Твоите апостоли, Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин.